A teď už je pro vás připravena repríza prvního dílu pořadu z cyklu Ozvěny normalizace. Autor Jan Sedmidubský mu dal název Proč se vyhýbáš našemu bazénu, soudruhu Novotný.
Něho odpadně, co je oportunistické.
Jak psa.
A ne jak v té straně zostane, co je pevné, co je charakterné, co chce za ten...
Ozvěny normalizace.
1:55.
Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Náš cyklus Ozvěny normalizace, který by se měl zabývat převážně obdobím 70. a 80. let uplynulého století, začínáme velmi slavným záznamem prvního okupačního vysílání Československého rozhlasu z velmi časných ranních hodin 21. srpna 1968. Jak často už jsme toto hlášení slyšeli a jak stále málo víme o procesu, na jehož konci je toto hlášení. Jak málo víme o širších okolnostech, příčinách a důsledcích takzvaného československého, či chcete-li, pražského jara 1968. A tedy i o normalizaci. Při nekonečném rozebírání existenciální situace takzvaných zlatých 60. let, ale především klíčového roku 68, se neustále vracíme k palčivé otázce, zda to mohlo dopadnout jinak, respektive co jsme mohli udělat pro to, aby to jinak dopadlo. Lidé z mé generace narozené až o něco později, asi nic moc. My jsme byli takzvaně na houbách. Ale můžeme jedno, ptát se pamětníků znovu a znovu s jakousi provokativní zaťatostí. Kde se tedy stala chyba v programu? A nebo byl program dobrý, ale zasekl se, jeho provedení neodpovídalo zadání, a nebo vlastně žádný program nebyl? Šlo prostě o sesun laviny, která pohřbila ty, kdo ji dali do pohybu, i ty, kdo jen s radostným nebo nenávistným úžasem přihlíželi? Zřejmě naivní otázka, protože žádný manuál k použití Brežněva, Kosygina, Červoněnka, Bilaka, žádný manuál, který by vysvětlil dopodrobna Alexandru Dubčekovi, s čím počítat u Lyndona Johnsona, či jak zabránit revolučnímu jaru 68 na západě, zvláště ve Francii, ale i v Německu a Polsku, tak nic takového neexistovalo. Byla to vlastně, jak se v Čechách hezky říká, šílená nespravedlnost. Zatímco studenti pařížští bojovali spolu s dělníky proti zkostnatělému režimu symbolizovanému Charlesem de Gaullem, systému, který ekonomicky prosperoval, studenti čeští už na podzim 67 vystoupili proti zkostnatělému Antonínu Novotnému a proti ekonomickému marazmu. Jehož důsledkem bylo dokonce i to, že jim na strahovských kolejích nesvítilo permanentně světlo. Chceme více světla, jak symbolické a jak banální. Novotného Československo se během 60. let stalo zemí, kde se sice dalo o poznání svobodněji dýchat než v minulé dekádě, ale ve kterém přestávaly věci tak říkajíc fungovat. A jak říká Josef Škvorecký, především ti mladí neviděli důvod, proč by měli říkat neschopnosti a šlendriánu potíže růstu a Gaunerovi netypická výjimka. Pražské jaro, tato dopravní nehoda na cestě k détente, jak se vyjádřil tehdejší francouzský ministerský předseda Michel Debré, nezajímalo tehdy a nezajímá možná ani dnes nikoho jiného než Čechy a Slováky samotné. Ale nás, kteří tu žijeme, by zajímat mělo o to víc, že je tu stále jakási otázka po smyslu takzvaného obrodného procesu. Otázka, zdali šlo skutečně o unikátní pokus dosáhnout, řekněme, sociálního státu s relativním blahobytem a ekonomickou dynamikou, o pokus spojit ekonomickou reformu se stále ještě autoritativní komunistickou stranou v čele, respektive se stranou, která má přirozenou autoritu a respekt. A k tomu všemu pak o pokus udržet na uzdě intelektuální kruhy toužící po svobodě vyjadřování a provokování, alternativní politické proudy, hlásící se o slovo, chcete-li rodící se opozici. Zkrátka tento pokus spojit věci obtížně spojovatelné dodnes v českém kulturním prostoru do jisté míry rezonuje. A pochopitelně nás československé jaro musí zajímat proto, abychom si dokázali odpovědět na otázky chronologicky následující. Proč u nás probíhalo období takzvané normalizace právě tak, jak tomu nakonec bylo? Proč se třeba Gustáv Husák nestal druhým Janošem Kádárem? Připadáme, že jsme v roce 68 stejně jako v roce 38 neuměli prohrát na úrovni. I když to tak v prvních pookupačních dnech nevypadalo, konečná bilance byla dost tristní, při nejlepším sporná. Což ale nic nemění na tom, že zlatá 60. byla opravdu v mnoha ohledech přinejmenším skvělá. A to prosím bez sebemenšího závanu ironie řečeno. A přiznejme si, že bez nich a bez dědictví první republiky bychom tu kulturně zašli na úbytě.
Ať je zlý, protivný, často příliš rozumný, mně se líbí. Kdyby dál se mi smáli, když krásy nepobral, mně se líbí. Tvář se mění, láska ne, láska lidem zůstane. Má mě rád, vím, to vím, jenom já mu rozumím, mně se líbí.
Ta písnička je krátká, tak jako byla vlastně krátká i ta pravá 60. léta. Naspívala ji, jak jste asi poznali, tehdy velmi mladíčka Marta Kubišová v roce 1963. Byla to její první oficiální nahrávka vůbec. V 21 letech. Martiny písně nás budou v tomto cyklu provázet poměrně často. Tvoří totiž, abych tak řekl, řízný a často nadřeň pronikající hudební doprovod k politickým událostem, již nás čekají. I hudební vývoj prodělal za těch, řekněme, necelých 5-6 let neuvěřitelný skok. Tahle písnička evokuje, řekněme, nedělní výlet české rodinky někdy na přelomu 50. 60. let, třeba veselým dýchavičným parním vláčkem. Tranzistoráček postavený na verandě chaty na Sázavě, nebo tak něco. Za to poslední nahrávky Marty Kubišové předtím, než pro ní definitivně spadla klec, to jest ty, které pocházejí z léta 1970, svým rokovým drivem a jistou předtuchou zlých příštích věcí prozrazují neuvěřitelnou, někdy takřka živočišnou vitalitu, promíchanou s tichým vzdorným zoufalstvím, že tady se naposledy zpívá svobodně. Ale teď už pojďme od muziky k pamětníkům. Tak nejdříve ten samotný pojem zlatá 60. I když kontextu let předcházejících a následujících jistě nemají konkurenci, přece jen ten pojem samotný není v očích těch, kdo to zažili, tak úplně nespochybnitelný. Navíc ta pravá zlatá éra začíná až řekněme rokem 1964 a končí dle mého soudu někdy na podzim 68, kdy se opět v českém prostoru začíná plíživě a zároveň dost rychle zavádět autocenzurní myšlení a autocenzurní projev. Vidíte, dostal jsem se nechtěně k adjektivu plíživě, což připomíná slavný pojem plíživá kontrarevoluce. Ale jo, vlastně měli soudruzi pravdu, jestliže bychom za revoluci považovali takzvaný obrodný proces a zdvíhání hlav na jaře 68. Tak přece jen zlatá nebo maximálně pozlacená, toť otázka. Možná 4-5 let? Dobře, ale jakých? Teď budou v rychlém sledu mluvit prozaik a básník Eugen Brikcius, biofyzik Ivan Havel, historička Anastázie Kopřivová, filmový režisér Jiří Krejčík, písničkář Jiří Dědeček, diplomat a tehdejší rozhlasový zpravodaj v Moskvě Luboš Dobrovský, spisovatel a filmový scénarista Edgar Dudka. Nechci jim skákat do řeči, tak proto promiňte ten trochu delší seznam.
Šedesátá léta. Řekl bych, že jsou dekády a dekády, ale tahle dekáda je ze všech dekád nejdekádovatější. To jsou ta nejlepší léta. Umístil bych je tak, že jim předcházela léta 50. To se byl ještě dítě, posléze jinoch. A ta byla ponura. Postupně jsem to byl přesvědčený, že to ani jinak nemůže být, že to je tisíciletá říše a když začala 60., tak už navyklí na tu ponurost jsem je klidně nevzrušeně absolvoval a navíc se odehrával zajímavý fenomen, že jakoby začalo svítat. Když pak přišla 70. léta, tak svítat přestalo, ale k tomu se dostaneme později. Ještě k těm 60. rokům, to je ta nejlepší dekáda, pokud jde o lecos, v první řadě pokud jde o české umění, nejen film, ale i výtvarné umění a už se nikdy neopakovala, ani v průběhu 90. let nedocházelo k podobně jasným momentům a nyní prožíváme, pokud se početně nepletu, léta nulta a podle toho také vypadají.
No, to bylo docela zajímavé a řekněme příjemné období. Po těch 50. letech, kdy vlastně nic moc nebylo možné a žilo se jen tak jako podzemí nebo ústání nebo podobně, najednou začaly probleskávat jakési známky uvolnění. Říkalo se obleva, tehdy se tomu říkalo. Dřív to bylo, myslím, tak spíš těch jako oficiálních kruzích partajních a podobně, ale mezi intelektuály, spisovateli a podobně, že byly ty slavné sjezdy spisovatelů. Byla kafkovská konference, různá malá divadla vznikala a podobně a najednou byl takový jakýsi život. No teď se na to dívám jako legračně trošku, protože ono to vlastně my jsme měli předtím jen těch 15 let nesvobody nebo 10 vlastně toho nejtvrdšího, že jo? Což není v pohledu teď staršího člověka, už to není tak moc. A už přišla obleva a ta obleva byla tedy velmi taková nápadná. Každý rok se mohlo něco víc, nebo tak byla tak jako optimistická, že jsme byli jako celkem natřený tím. No a pak to vyprchlo tím 68.
Třicítka, přes třicítku a kolem veselo. Zlatá 60., nebo jak také často říkáme zlatý novotňák, pozdní novotňák, to přeci všechno ožívalo. Objevila se světová literatura a potom ke konci 60. no to už bylo časopisu a veselo a spisovatelé a divadla. Já nevím, jestli jsem to brala jako pražské jaro, ale po 50. letech to byla obrovská změna. K lepšímu samozřejmě. Pomalu, politicky jsem to vůbec nebrala. Televizi jsme neměli, dva zlatá léta, zprávy jsem žádné nesledovala. A z novin jsme odebírali Svobodné slovo, to byl úzkoprofilový deník. Lidová demokracie byla ještě úzkoprofilovější, takže k té jsme se nedostali. Ale nečetla jsem první stránku, ta byla ve všech novinách stejná. A nečetla jsem sport samozřejmě, ale četla jsem zprávy z domova a kulturu. Muzika, knihy, divadlo, kamarádi.
Pro mě zlatýho nebylo nikdy nic. Ale 60. leta, no tak byla to zvláštní doba, zdálo se, že snad to bude možná trošku jinak a lepší, než to bylo dřív. To se zdálo, no ale situace se vyvíjela neobyčejně, nepředstavitelně. Tahle doba byla rozhodující. Já myslím, že s Novotným je spjatá taková ta tuhá doba komunismu. A teď se zdalo, když Novotný odstoupil, nastoupil Dubček, tak zavládla taková euforie, taková naděje, nevím, z čeho vznikaly, no ale naděje, že snad budoucnost bude lepší než ta minulost. No a situace se pak vyvíjela velice dramaticky. No já myslím, že nemá smysl to opakovat. Pro mě ta doba valně příznivá tvořivě nebyla, pač. Najednou se vyskytla nová vlna. Všecky nová vlna. Já už jsem nová vlna nebyl. Já už nevím, která jsem byl vlna. Ale stará, no a ta doba mě pohltila, že jsem se snažil nějakou osobní iniciativou přispět k tomu, aby se zejména zlepšily tvůrčí podmínky ve filmu a tvůrčí podmínky vůbec v umělecké tvorbě. Tomu jsem věnoval celý ten čas, zatímco jiní točili a vytvářeli tady nezapomenutelné filmy. Já si jich velice vážím. Ale co to je ta nová vlna? Já myslím, že už se to nikdy nebude opakovat.
60. léta v mém životě znamenají pubertu, protože já jsem 53. ročník a v těchto těch krásných letech, kdy mnozí prožívali na vlastní kůži a velice hluboce to politické uvolnění, tak já jsem měl starosti se svým tělem a se svým pudy. Takže to byla vlastně pro mě úplně jiná doba než pro dnešní moje třeba kamarády, který jsou o 4-5 let starší. Tatínek, který tehdy pracoval takzvané o světě, kultuře, tak třeba nám půjčil domů takový domácí kino, promítačku a malý plátno a já jsem se mohl dívat na filmy jako Adelheid, to si pamatuju, že jsem jako 14-15 letý kluk viděl tenhle ten film díky otci, nosil domů nejrůznější filmy, které nebyly v tehdejší distribuci úplně běžný, pořád o tom mluvil a taky se v těch správných momentech zapínala televize. Ale musím říct, že jako 15-letý pubertální skeptik vnímal jsem to všechno s velikou rezervou, když jsem viděl mluvit lidi, jako byli Smrkovský nebo Císař. Já jsem o nich nic nevěděl, neměl jsem žádný informace o tom, co byli tenkrát, jsem to nevěděl, samozřejmě dneska to vím. Ale dýchala na mě z těch projevů strašlivá křeč a faleš. Neměl jsem je rád. O to je strašně trapný určitě pro vaší stanici tvrdit, že v těch letech, kdy národ prožíval obrození, já jsem prožíval pubertu anebo sportovní úspěchy, ale je to prostě tak. Já jsem velice intenzivně sportoval a od 67. 3 roky za sebou jsem získával medaile na mistrovství republiky ve veslování a to pro mě bylo daleko zajímavější než národní pozdvižení.
To je taková floskule, která mě do značné míry dráždí. Já nevím, kde to vzniklo a proč se to tak používá. Především já si dobře uvědomuju, že to, co bylo v mém životě a k čemu se po nějakých, já nevím, 40 letech vracím, je samozřejmě více interpretací mého zážitku než vzpomínka na můj zážitek. A já se nemohu vzdát svých dalších poznání, která jsem získal za těch dalších 40 let vlastního života.
No, to je těžký, protože první 2 roky 60. let jsem byl na vojně. To byla hrozná buzerace. V 63. jsem napsal knížku, kterým ještě bolševici nevydali, protože syn politický vězenkyně ještě, která utekla, tak to nešlo. Jo. Potom to byli reformní komunisti, tady ty lektoři, ale tehdy ještě neměli odvahu. A v 64. jsem začal studovat FAMU. To se bylo pěkný, že jo, jako dostal jsem se na filmovou školu. No a nejpěknější to bylo pak v 68., když jako přišlo takové to tání, jak to Ruk říká. A dostal jsem vězní doložku do Austrálie. Takže jsem po 20 letech navštívil matku a hned jsem tam rok zůstal. To jsou pro mě 60. léta, takže já jsem taky věřil, že ten obrodný proces, jak tomu říkali vznešeně, že se mění něco k dobrému. Soky jsem byl pro Dubček a tak. A kvůli tomu jsem se i vrátil. Jsem říkal, to nemůže tady vydržet rok, dva, ty Rusové. Že jo? A, no, oni tady byli 20 let. Takže doví, jak bych se rozhodoval v té Austrálii, kdybych věděl, že mě čeká 20 let normalizace.
Dva posledně zmínění pánové, Luboš Dobrovský a Edgar Dudka, nám sem do všeobecného nadšení vnesli poněkud skeptický tón. Tak možná budeme v tomto duchu ještě chvíli pokračovat. Prosím, pane Dobrovský.
Já znovu a znovu v debatách o 68. roce všem, kteří vzpomínají na tu dobu jako na cosi, co bylo pouze násilně přerušeno vnějším násilným zásahem, tak jim připomínám projev Alexandra Dubčeka k lidovým milicím na letišti v Ruzyni. A když se vrátíme k tomu projevu, tak v každém, kdo bude citlivě ten projev číst, musí vzniknout pocit, který já jsem už tenkrát měl, že to zastaví sama strana, to, co se tu dělo, tu euforii z toho, že snad bude možné říkat více pravdy nebo přibližovat se k pravdě.
Tedy jak ona demokratizace vlastně měla podle plánu skončit? Lecos nám možná napoví jedna z řečí Gustáva Husáka. Pozor, z jara 1968. Nečekejte prosím, že nám Husák na tu otázku odpoví, ale spíš hledejme mezi slovy a za nimi. Užijme si žargónu, ve kterém je svrchovaným uměním naznačit všechno, ale nepotvrdit nic. Tak tedy, pane doktore, demokratizace nebo dokonce náznaky demokracie?
Problém je v tom, že pri výstavbe socialistickej spoločnosti u nás i v druhých socialistických krajinách otázka demokracie, demokratického mechanizmu nebola rozpracovávaná dostatočne. Spokojovali sme sa s tézami a často aj iba s frázami. Ale dotiahnutie tejto myšlienky do celej konštrukcie spoločnosti je vlastne až úlohou dnešných čias. Ja si myslím, že je treba v našej spoločnosti vytvoriť taký trvalý stav myslenia, konania, zabezpečený inštitúciami, ktorý by túto myšlienku demokracie udomácnil do každodenného života.
No, to už je pojem, který podle mého názoru do té debaty o konci 60. let, zejména o roce 68, téměř nepatří. Mně to valný smysl nedává. Já jsem měl poměrně rychle, nebo jsem nabil takového přesvědčení, že to k ničemu dobrému nepovede, že to nepřevrátí ten svět, že nedojdeme teda přímo k demokracii, ale že snad bude o něco lépe. A když se na to dívám z dnešního pohledu a na základě svých dalších zkušeností, tak by to znamenalo jenom tolik, že bychom zkrátka zakyslí ještě víc, než jsme byli zakyslí předtím.
No já si myslím, že není možné začít 60. lety, když neřekneme, co bylo v 50. letech. A já jsem si tak mnohokrát o tom přemýšlel. My jsme vlastně se jako společenští tvorové narodili do režimu poúnorového. Tím narodili, myslím, že jsme byli ve věku, kdy jsme začali chápat společnost a místo v něm. Mně bylo v roce 48 16.
Mně bylo 12.
No, takže já jsem byl trošku starší, takže to takhle můžu říct. A my jsme brzy poznali, že vlastně žijeme ve světě, kde se nic nesmí a který je už z principu nemorální a nemravný, kde není svoboda, kde je útlak. A my jsme si museli najít nějaký modus, jak v tomto světě žít. To znamená, vy si vlastně uvědomíte, že musíte tu realitu prostě respektovat a na druhé straně si musíte stanovit nějaký morální pravidla, kam až můžete jít v tom, že mlčíte třeba. neřeknete, co si myslíte. Musíte chodit na schůze, na který byste nechodili. Podepisovat rezoluce a tak dále a tak dále. Chodit do prvomájových průvodů. Čili já si myslím, že mladí lidi nechápou. Když jste se zúčastnili něčeho pokořujícího, tak řeknu, jak jste mohli, to jste měli zůstat doma. Tak. Ale my jsme neustále byli konfrontováni s tím, co jako ten náš postoj bude znamenat pro náš život. A my jsme se domnívali samozřejmě po takový tý počáteční euforii těch lidí pod únoru, že říkali, počkejte, to tady nevydrží a tak dále, jak jsme slyšeli od tatínka. A ono se najednou ukázalo, že v tom strávíme celý život. Takhle si musíte uvědomit, to říkám teď těm mladým, který to nechápou, co to bylo za život. No a ta 60. léta, tam vlastně ten nejtvrdší tlak začal tak jako povolovat. Ono to je logický, že jo, ten režim, když nastupuje, ten krutej, tvrdej, tak nejdřív popravuje, pak dává doživotní vězení a pak snižuje. A pak už stačí jenom hrozba třeba, že ztratíte zaměstnání a tak dále. Takže v těch 60. letech už třeba bylo možno trošičku vydechnout. Samozřejmě pořád se museli dodržovat jistý regule. No a pro nás ta 60. léta znamenala, že vlastně najednou v té kultuře, ke kterými jsme tíhli, se udělalo ovzduší, kdy už bylo možno uvažovat, že budete dělat třeba jako my divadlo, který nebude sloužit režimu. To už bylo možné. To třeba před 10 lety zpátky nebylo možné. Tam bylo možné prostě, když umění, tak rituál neustálého klanění před komunismem a Leninem a Stalinem a tak dále. Takže na konci roku 66 v Vídeňku jsme se tady sešli zrovna v téhle budově a dohodli jsme se, že založíme divadlo, ale to už je jiná kapitola.
No, já jsem o něco mladší než Láďa. V tom únoru 48 mi bylo 12, čili jsem bral teprve rozum. A já jsem byl reakcionářské dítě. Můj tatínek byl národní socialista před únorem. Ta 60. léta byla tak jiná proti těm 50. letům, že já jsem dokonce vstoupil do strany. A to ne, abych se dostal do rozhlasu. Ono tak vypadá, protože v rozhlase musel být každý ve straně. Ale já už jako středoškolský kantor jsem uvěřil tomu, že se tady něco mění k lepšímu a že ten socialismus by mohl dostat přijatelnou lidskou tvář. Že to je na dobré cestě. Tady se najednou objevili v čele strany nevídaní lidé jako první tajemník Dubček. Dneska to připadá divný, ale on okouzloval tím, že skákal do vody z prkna.
Ano, v Mladém světě byl na titulní straně.
Tak najednou byl takový normální a mluvil normálně s lidma a tak dále. No a vypadalo to, že ta strana, v který jsem bohužel byl, bude mít tu lidskou tvář. V tomhletom ovzduší jsme založili divadlo Járy Cimrmana. V podstatě to založili tři komunisti a jeden nestraník. Jiří Šebánek, Milon Čepelka, já a ten nestraník Ladislav Smoljak. No pravda, dlouho to nevydrželo. Ono s tím příchodem armád Varšavské smlouvy se to zbořilo jak domeček z karet a my jsme rychle vystřízlivili a z té strany jsme všichni tři naráz vystoupili a taky z rozhlasu a ze všeho. No a pak nastala ta doba, o které mluví Láďa, že divadlo bylo založeno, ale bylo založeno v jiných podmínkách, v jiném ovzduší, než pak mu bylo dáno existovat.
Ty dva pány jste jistě poznali sami, Ladislav Smoljak a Zdeněk Svirák, zakladatelé divadla Járy Cimrmana. Jen tak pro zajímavost, oni dva byli jediní mezi našimi respondenty, kteří odpovídali ve dvojici společně. Všichni ostatní mluvili izolovaně a přesto se v tolika zásadních věcech shodují. Protože se v tomto cyklu budeme snažit o maximální objektivitu, necháme tu promluvit i dva exponenty takzvaného minulého režimu. Jejich hlasy poznáte a jejich pohled na události 60. let se zase až tak příliš neliší od pohledu těch ostatních lidí, což je možná překvapivé, možná naopak zákonité.
Tak já mám na to docela, myslím, že dobré vzpomínky, takové období rozbujnění různých studentských klubů a podobně. Si vzpomínám na různé naše kluby studentské, takové osobnosti, dneska bychom řekli, nebo celebrity, jak se říká, knížáci a další navštěvovali tyto kluby. Bylo takový rozvolnění, byla jiná doba, zvláštní doba to byla. Přijatelná, radostná bych řekl pro moji generaci v té době, řekněme, mladých, kteří jsme byli. Myslím, že jsem v té době patřil v Praze jedno z mála, kdo měl možnost v Liverpoolu být vlastně na koncertu, tedy Beatles. A na to do dneška velmi dobře vzpomínám, ale vzhledem k tomu jsem neměl nikdy vztah k hudbě, tedy na mysli, abych mohl hudebníkem být, tak jsem spíše si zachoval paměti o tom, že je to velké umění.
No tak jako já jsem nepatřila k těm, který by jako bránili starý režim, že jo, takový to jaro, to bylo skutečně osvobození, protože ty metody, takový to direktivní řízení a striktní řízení, to nebylo dobré a to jsme cítili jako většina z nás, jako stejně vstup vojsk jsem považovala za tragický omyl, který jaksi zničí přátelství se Sovětským svazem a pro mě Sovětský svaz byl garantem socialismu. Pro mě Sověti a ruský voják byli osvoboditeli, protože jsem osvobození Prahy a Československa vnímala už jako dospělá mladá holka se všemi emocemi. Prostě to byly zážitky, které nikdy nemůžou vymizet z paměti člověku. No a když se potom po vstupu vojsk začaly objevovat ty hanlivý urážky z prostoty vůči Sovětskému svazu. Já chápu, že lidi byli pobouřeni, ale to už bylo uměle vyvolávané štvanice. No tak jsem pak stála za tím československo-sovětským přátelstvím a myslela jsem si, že je zapotřebí prostě jako uvést věci na správnou míru.
Tak to byli Miroslav Štěpán, pozdější šéf městského výboru KSČ v Praze, a herečka Jiřina Švorcová, pozdější členka ústředního výboru téže strany. Ovšem, tak jako už tu několikrát zaznělo, 60. léta neexistují bez kontextu let 50. Pro Jiřinu Švorcovou byl tento kontext velmi specifický. Začínala totiž v 50. letech jako herečka v divadle na Vinohradech, které tehdy patřilo Československé armádě.
My jsme tam přišli celá skupina mladých, úspěšné představení, v té době velice úspěšné představení, byla Mladá garda a nám taky říkali Mladá garda, ty skupině mladých, ale my jsme měli úctu k těm starším a my jsme si velice vážili toho, když nás měli rádi, když nám třeba nabídli tykání, tak to pro nás byla pocta. A těšili jsme se z toho. Byli jsme mladí, byli jsme úspěšní, hráli jsme, měli jsme hodně práce. Byli jsme, myslím si, že většina z nás, kromě Pepika Bláhy, který vystoupil ze strany ještě na konzervatoři, s tím říkal, teď mě znáte, teď já bych vám dělal jenom ostudu, tak mě nechte jít. No ale já jsem ho měla strašně ráda, myslím si, že on měl rád mě. Tak my jsme se jako navzájem, my jsme byli obrovská parta, my jsme byli skutečně kamarádi, v tom nejlepším slova smyslu. No potom do toho přicházely už různé vlivy, zráli jsme, přišla, jako dospívali jsme, jsem chtěla spíš říct, jako o tom zrání je možno mít pochyby. Přišla televize, přišly příležitosti v rozhlase, ve filmu, čili začínalo jít trošku o role, o peníze. Takže ta přátelství se pomalinku rozpadala. No a pak jsme začínali mít trošku jiné názory na svět, na politiku, na společnost, na vývoj. A tam už se to začalo rozpadat, jako dá se říct, na dobro. No a když se ptáte na ta 50. léta, no samozřejmě pro nás mladé komunisty to byla traumatická doba, věci, které jsme nerozuměli, kterou jsme nedovedli pochopit, se kterou jsme se museli vyrovnávat, tak jak jsme se vyrovnávali. No ale jako pro mě zůstalo takové určité krédo, že omyly, krutosti, zločiny, které se děly ve jménu socialismu, neměly se socialismem naprosto nic společného, naopak šly proti duchu této myšlenky, čili sloužilo to ke prospěchu někomu jiným, jenom ne teda českým a vůbec teda komunistům.
Tolik Jiřina Švorcová na adresu 50. let v Československu. Možná je na místě otázka, komu tedy ony procesy, zločiny či takzvané přehmaty sloužily. Nedokážu odpovědět. Pojďme ale k té atmosféře, o které Jiřina Švorcová mluvila. O jednu, dvě generaci starší než ona byl právě Antonín Novotný. dlouholetý první tajemník KSČ a také prezident republiky. Je třeba říci, že proti Zápotockému, než kvůli Gottwaldovi, to byla přece jen změna, když se v roce 57 tento muž ocitl na Pražském hradě. Novotný byl schopný aparátník ovládající zákulisní mocenské praktiky. Avšak navenek téměř nápadný svou nenápadností, šedivostí. I on patřil mezi blízké Gottwaldovi spolupracovníky a měl svůj podíl na procesech 50. let, zejména na likvidaci generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Přesto se podařilo z Novotného na hradě učinit relativně přijatelnou personu pro lid. A přinejmenším bylo nutno uznat, že soudruh prezident je osobně skromný až asketický. A to nebylo tak úplně málo.
Takhle to znělo dnes ráno před hotelem Termia v Teplicích, odkud odjížděl soudruh prezident na návštěvu dalších míst Českého severu. Několik tisíc občanů zaplnilo ulice lázeňského města a provolávalo slávu komunistické straně Československa a prezidentu republiky.
Tonda Novotný. Tak se mu důvěrně říkalo po celá 60. léta, ostatně i později, poté, co se nostalgicky vzpomínalo na jeho éru. On byl mezi komunistickými špičkami svým způsobem unikátní, tak především délkou svého pobytu na vrcholu moci, celých 10 let. To bylo v tuzemských poměrech takřka neuvěřitelné. A za druhé tím, že ve funkci neskončil ani sešlostí věkem, ani z ní nebyl vynesen tak říkajíc nohama napřed. Počátkem roku 68 byl sesazen pro neschopnost řešit nahromaděné problémy, jak zní oblíbená fráze. Novotného hromadění problémů ovšem mělo své etapy. Po relativním zlepšení životní úrovně, které nastalo za vlády Antonína Zápotockého a které fungovalo ještě za raného Novotného, přišla počátkem 60. let vleklá ekonomická krize. Až do té míry, že musel být takzvaně upraven pětiletý plán, přičemž k jeho nahrazení takzvanou sedmiletkou už nedošlo. A v takových situacích si Novotný vždy myslel, že je potřeba lépe věci naplánovat a lépe plán splnit a hlavně nerozhazovat, šetřit. Byl na to zvyklý u sebe a vyžadoval to i od jiných. A neváhal dobrými radami či příkazy prošpikovat kdejaké své veřejné vystoupení.
Letos chceme vytvořit i lepší krmivovou základnu v družstvech a státních stacích. To předpokládá zabezpečit především sklizeň cena, zvláště v pohraničních oblastech. Okresní výrobní správy a všechny zemědělské závody spolu s okresními a místními národními výbory jsou odpovědní za to, že veškerá tráva bude pokosena, usušena a uklizena.
Tohle je jeden z typických projevů Antonína Novotného, v němž nabádal, aby věci šly tak, jak jít podle plánu mají. Paradox je, že ačkoliv byl člověk veskrze městský, mimo jiné se o sobě domníval, že rozumí zemědělství, či v jeho podání spíš zemědělství.
Po slavnostním uvítání pozval soudruh Novotný ženy na přátelskou besedu. Že je velmi živá, o tom svědčí pohled do jednoho ze sálů Pražského hradu. Soudra Novotného není v klubku žen téměř vidět. Staňte se alespoň na chvíli spolu s námi účastníky dnešního setkání žen se soudruhem prezidentem.
Soudruhu prezident v našem JZD plníme od ledna Podolí u Mohelnice. Plníme na 118% mlíko a i vajíčka. Chodíme přesvědčovat jiný JZD, jak se má pokračovat v kravině.
Kolik máte na krávu a den?
Mám na krávu 6 litrů, 7 desetin, takže to zvíháme, teda každý měsíc to hodně zvíháme a slibuji.
Strojní dojení u vás
ano,
máte?
Ano, strojní dojení máme, ale 14 dní po krizi ta směna a 14 dní po krizi za druhá směna, aby si ty dojíčky odpočaly a nebyly takový onaveny.
Vy můžete hodně tam ukázat, ano. Pozdravuju taky důstojní všechny.
Za JZD Prvadavice, Podhorská
obec. Která oblast?
Ostrava, okres Přerov.
Novotný byl typickým člověkem s totálně stranickým viděním. Člověkem, který vidí svět okolo přes rastr vnitrostranické logiky, To znamená, pokud něco nešlape podle plánu, může za to buď slabá vůle ve straně, či zlá vůle mimo stranu, tedy úmysl nepřítele. A nepřítel je v podstatě každý, kdo nejde se stranou. Proč je nepřítel? Protože nechápe, že toto, tedy socialistické, v budoucnu komunistické uspořádání společnosti, je tím nejlepším ze všech a je určeno ke konečnému vítězství.
IG je pevná jednota.
Tedy možná to byla jistá sázka na trvalé dobrou vůli občanů, okořeněná neschopností přiznat si, že právo na omyl a chybu po jisté době končí. Z logiky věci, ne z ideologických důvodů. Systém začínal pomalu, ale jistě kolabovat. A Antonín Novotný nechápal proč, ani jak z toho ven. Ta ekonomická krize, o které jsem mluvil, měla konkrétní dopady. Pojďme si tak trochu porovnat, nejenom jak žil Antonín Novotný, ale jak žil imaginární pan Novák jako typický zástupce československé populace 60. let. Jeho život popsal v jednom z vydání časopisu Dějiny a současnost historik Jiří Hope.
Panu Novákovi bylo v 60. letech řekněme něco mezi 30 a 40. Měl ženu a dvě děti, bydlel v bytě společně s manželčinými rodiči. Vystudoval jednu z fakult Karlovy univerzity a získal titul promovaný pedagog, promovaný lékař, promovaný novinář či promovaný právník. Živil se třeba jako učitel, lékař, novinář, právník. O politiku se zajímal zběžně, jen pokud jej nějaké téma upoutalo při pročítání novin nebo večer u televize. Občas chodil na schůze, stal se členem odborů, ostatně jako všichni, ale několikrát odmítl přihlášku do KSČ. Zásadně se nikdy k ničemu veřejně nevyjadřoval. Jeho největší starostí bylo, aby zajistil sobě a své rodině dobrý životní standard. Nástupní plat po vysoké škole měl pan Novák jen 800 korun československých, ale už po pár letech v roce 1966 bral tehdy průměrných 1500 korun, v roce 1969 už 1900 korun hrubého. Ceny základních potravin a potřeb se po celá 60. léta příliš neměnily, a tak si pan Novák mohl kupovat rohlíky za 30 haléřů, chleba za 2 koruny 60, litr mléka za korunu 80, kilo cukru za 8 korun, vejce po koruně za kus. Knedlo vepřozelo v restauraci třetí cenové skupiny vyšlo na 6 korun 40 haléřů, půl litr piva za korunu 50. Pan Novák nevěděl a snad ho to ani příliš nezajímalo, že ceny všech výrobků byly umělé, pokřivené státní dotační politikou, která preferovala základní potraviny a potřeby a zdaňovala úředně stanovený luxus.
Luxus to bylo něco, co Antonín Novotný skutečně bytostně nesnášel. Pojďme zalistovat ještě v jeho pamětech, jejíž úryvky zveřejnil spisovatel Pavel Kosatík ve své knize Gottwaldovi muži. I když následující historku těžko lze doložit, je poměrně roztomilá a přinejmenším vypovídá o tom, jak Novotný sám sebe viděl a jaký zřejmě i byl. Vždyť jednou z jeho mála choutek, kterým holdoval, byly pravidelné partie karet v obřím sudu, postaveném v areálu stranického rekreačního střediska na Orlíku. Ovšem zpátky k tomu luxusu. To, co viděl v roce 1956 Novotný na dovolené u Nikity Chruščova na Krymu, ho nepotěšilo.
Je těžké najít slova pro ten přepych. Hodilo by se to pro orientálního velmože. Řada vedoucích zahraničních komunistických stran odmítla života v paláci se zúčastnit. Kvůli tomu došlo mezi námi s Chruščovem ke sporu. Vyčítal mi, proč se vyhýbáš našemu bazénu, soudruho Novotný? Myslíš, že jsem ho nechal postavit pro sebe? To je přece pro vás. Tehdy byl u naší rozmluvy, která začínala mít nádech hádky, soudruh Torres. Poslouchal celý náš dialog a po odchodu Chruščova mi povídá. Můžeš to vůbec pochopit, soudruhu Novotný? Já už se na to nemohu dále dívat. Torres odjel, aniž by se s Chruščovem rozloučil. Já s manželkou jsme toho měli už také dost a zbalili jsme kufry.
A ještě příznačná Novotného notická z Pražského hradu.
Nikdy jsme nepochopili, proč na 8 obytných místností tam bylo 15 sociálních zařízení. Ptáci se hradní zahradě zdaleka vyhýbali, vnuci mého předchůdce si udělali ze zahrady automobilovou dráhu a střelnici. V zahradu uježděnou vozy jsem nechal přeorat a zasít trávu. Po čase se vrátili i ptáci. Úpravy jsem hradil ze svého platu, mohl jsem si to nyní i dovolit. Prezidentská mzda činí 240 tisíc měsíčně a tuto sumu brali všichni českoslovenští prezidenti. Dostával jsem ji i já. Zdálo se mi to moc, brzy jsem podepsal výnos, který snižoval plat na 180 tisíc měsíčně. Chtěl jsem jít ještě doleji, ale mé rozhodnutí vzbudilo u některých členů UV značné rozladění. Vyčítali mi, že prý šidím své budoucí nástupce.
Tak já nevím, zlatá 60. asi přece jenom jak pro koho, i když Novotný, jak bylo řečeno, sám osobně byl poměrně skromný. Ale už dost bylo ekonomické reality 60. let. Docházím k překvapivému zjištění a nevím, možná mi dáte za pravdu. Hubená, ale občas takřka rozverná 60. léta byla vystřídána nudnými, ale tučnými léty 70. Husákova normalizace zvítězila nad lidmi i tím, že je svým způsobem uplatila. O trochu vám zvýšíme životní standard, dáme vám plnotučné mléko ve školách a barevné komedie v kinech, zbouráme vám váš starý činžák, kde bydlíte v 1+1 dvougeneračně se záchodem na pavlači a bez koupelny a nastěhujeme vás do zbrusu nového paneláku, do bydlení na svou dobu luxusního. Co na tom, že nebudete znát sousedy a váš emocionální vztah k místu, kde bydlíte, bude nulový? Co na tom, že v kině vás občas bude hamba fackovat? Někdy taky ne. A že to mléko ze sáčku bude plné jedů. Vy si budete myslet, že je to změna k lepšímu a my budeme předstírat, že nikdy lépe nebylo. Pak už zbývá jen zatáhnout záclonu v obýváku, pustit si něco od pana Lítla a začít snít svůj sen o normalitě, nikoli normalizaci. My budeme předstírat, že vám to všechno věříme a vy zase, že vám na té naší důvěře záleží. Vy budete předstírat, že nás platíte za práci a ne za mlčení a my zas, že pracujeme a že si za ty peníze můžeme koupit cokoliv. Ale pojďme ještě na závěr k politice a k Antonínu Novotnému. Když si klademe otázku, proč tak snadno a s takovou lehkovážnou naivitou československé vedení, ale i jeho nevybouřený lid dráždili hada bosou nohou, dojdeme mimo jiné k překvapivému zjištění o mimořádné prozíravosti Novotného. Zaslechl nebo četl jsem kdysi jeden bonmot, už nevím kde, ale údajně řekl po okupaci syn tehdy už bývalého prezidenta Novotného, Antonín Novotný mladší. Tatínek byl sice vůl, ale tanky za něj v Praze nebyly. To je, myslím, při vší anekdotické zkratkovitosti přesný postřeh. S Novotným se totiž pojí jedna velká prozíravost. Novotný od počátku důrazně připomínal svým soudruhům, kteří mu čím dál víc vyčítali neschopnost inovovat, řekněme, manažerské postupy strany uvnitř i navenek, jedno. Netahejte do toho minulost a tu politickou zvlášť.
Otevřeně říkám, že od roku 1955 a v roce 1956 a po 20. sjezdu jsem dělal všechno možné, aby strana kultem osobnosti nebyla poškozena. A aby nebyli hlavně poškozeni dva lidé, soudruzi Gottwald a Zápotocký. Ovšem, jestli půjde situace nadále tak, jak jde, tak se neudržíme před tím, aby se potom vytahovaly různé věci. Konečně byly tady komise. Také byla komise, kterou vedl soudruh Barák. A nakonec se musí k tomu říci skutečná pravda, kdo rozhodl o popravách, jak to skutečně bylo. Otevřeně říkám, že já se skandalizovat nenechám. Jsou to sprosté věci, které jsou proti mě dělány a já mlčím. Dělám to, co mi bylo řečeno, abych nevystupoval.
Tak ještě jednou, nesahajte na Gottwalda a Zápotockého. Jakmile to učiníte, smetou vás. A měl pravdu. Neposlechli ho. A hlavně občané neposlechli. A pražské jaro si začalo kopat hrob zároveň se svým zrozením. Možná si řeknete, že v tom spočíval základní rozpor československé obrody. Tedy v tom, že odhalit zločiny 50. let znamená zároveň konec autority a počátek svobodné politické soutěže s jediným výsledkem – zásahem Moskvy. A asi budete mít pravdu. Ale o tom zase až příště. Pro tentokrát se s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.
mu řemen jak psa. Hovnit. Už vím, co mám říkat, i mé svědomí dát.